Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Magandang umaga sa inyong lahat mula bulwagang pambalitaan ng Radyo SBS. Na ito ang mga pangunahing balita ngayong 17 ng Abril taong 2020. Sa balita sa wikang Filipino, multimilyong dolyar na plano para tulungan ang mga airline ng Australia inihayag ng pamahalaang federal. Mga paghihigpit kaugnay ng coronavirus, mananatiling ipapatupad ng hindi bababa sa dagdag na 4 na linggo. At sa Pilipinas, Pangulong Duterte nagbabala ng pag-lockdown na tulad ng martial law para pigilan ang mga paglabag sa ipinapatupad na Enhanced Community Quarantine o ECQ. Yan ang mga ulo ng balita ngayong umaga ng Biyernes. Sa detalye ng mga balita, inihayag ng pamahalaang federal ang mga plano na magdadagdag ng higit na kinakailangang pera sa nahihirapang airline industry ng Australia. Ang pagpopondo ay magpapanatili sa Qantas at Virgin Australia na bumiyahe ng minimum na bilang ng mga domestic at regional na ruta. Ang planong $165 milyong ay makakabawas sa gastos ng ilang mga flight sa lahat ng mga kabiserang lungsod at 11 regional centers. Ang arrangement na ito ay iiral ng hindi bababa sa 8 linggo kung saan susuriin itong muli. Sa Australia pa rin, ang mga restriksyon o paghihigpit kaugnay ng coronavirus ay patuloy na ipapatupad sa buong Australia nang hindi bababa ng hanggang sa susunod na buwan ng Mayo sa kabila ng patuloy na pagbaba ng bilang ng mga impeksyon. Ayon sa gobyerno, kailangan ng bansa ng mas malawak na paggagamot, higit na kakayahan sa infection tracing at mas mahusay na kapasidad ng lokal na pagtugon bago alisin ang mga paghihigpit o restrictions. Sinabi ng Commissioner ng Commonwealth ng Pangkalahatang Medikal o Chief Medical Officer na si Brendan Murphy, habang Australia ay gumagawa ng mas mahusay kaysa sa mga bansa na nagpapatupad ng mas matinding hakbang, higit na kailangan o kinakailangan pang mapalakas ang mga panlaban ng bansa laban sa virus.
We're not confident just yet that we have a public health system that is so completely prepared that we can guarantee to government that we'll be able to deal with any outbreak. Our public health system is one of the best in the world, and I'll show you some data on that in a minute. But we just have to hold the course while we get ourselves completely ready so that we can live through these next difficult months together.
Inilarawan ni Dr. Murphy ang Australia bilang nasa yugto ng suppression o nasa pagsugpo sa halip na pagtanggal o eradication ng outbreak. Halos 6,500 Australiano nang mayroong COVID-19 na mahigit sa kalahati sa mga ito ang gumaling mula sa virus. 63 o 63 naman ang namatay habang 42 ang mga naka-ventilator sa mga ospital. Kaugnay pa rin ng COVID-19, pinag-iisipan ng New South Wales ang isang roster system para sa harapan o face-to-face learning sa gitna ng coronavirus pandemic. Sinabi ng Premier ng New South Wales, Gladys Berejiklian, na sa unang 2 linggo ng Term 2, makikita ang mga estudyante na nag-aaral mula sa bahay. Sinabi ng Premier na layunin ng hakbang na ito na maiwasan ang punong mga classrooms.
We are considering our options around a rostering system which will have some students go back on a particular day to increase that level of face-to-face. Because the alternative is that unfortunately, students could face up to a year or longer at home, and we don't think that's appropriate.
Nasa 29 o 29 na mga bagong kaso ng coronavirus ang naitala magdamag, halos 3,000 na ang kabuang bilang ng infection sa estado. Nanatili naman sa 26 ang bilang ng mga namatay mula sa virus sa estado. Hinihikayat ang komunidad, lalo na mga frontliners, na magpatuloy na magpatest para sa virus. Samantala, sa Tasmania, isang health worker na kumompleto ng kanyang shift sa 2 ospital at 3 nursing home sa hilagang kanluran ng estado ay nasuring positibo sa coronavirus. Ang naturang empleyado ay nagtrabaho sa Northwest Regional Hospital at sa Northwest Private Hospital sa Burnie at tatlong nursing home sa Northwest Coast. Kinumpirma ito ng Public Health Services kagabi. Sangkot din ang Melaleuca o Melaleuca Nursing Home sa East Devonport, Eliza Porton Home for the Aged sa Alverstone at Coronet Park sa Penguin. Isang residente na may mild respiratory symptoms ay inaasahan na makuha ang resulta ng test para sa coronavirus ngayong araw nang walang iba pang kaso na nakumpirma. At sa Pilipinas, binalaan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang publiko kahapon na uutusan niya ang militar at mga pulis na ipatupad ang mga hakbang sa lockdown na tila tulad ng martial law, habang patuloy na dumarami ang bilang ng mga lumalabag sa ipinapatupad na Enhanced Community Quarantine o ECQ. Ginawa ng Pangulo ang apela habang hiniling niya ang disiplina ng publiko habang nilalabanan ng gobyerno ang coronavirus disease. Sa kanyang pahayag sa naka-televise na talumpati, sinabi ng Pangulo na hinihingi niya ang disiplina ng publiko at kung hindi tatalima ay magte-take over ang militar at pulisya.
I'm just asking for your disiplina, Punte. Kasi pag ayaw ninyong maniwala, mag-take over ang military pati pulis. I am ordering them now to be ready. Ang pulis pati military ang mag-enforce sa distance, social distance at yung curfew. Sila na, parang martial law na rin, mamili kayo. Ayaw ko. Pero pagka naipit na yung bayan at walang disiplina kayo, hindi na bali sana kung hindi kayo maniwala sa akin, no, wala man ang paki. Hindi mo tayo kaibigan, hindi tayo kapartido, ayaw ninyo sa akin, hindi, okay lang. Pero ngayon, ano mang partido mo o ano mang kulay mo, sumunod ka. Kasi pag hindi, ang kaharap mo sunod ang militar na pati pulis.
Nauna nang sinabi ng Malacanang na pinag-iisipan ng gobyerno ang isang total lockdown kung magpapatuloy ang mga lumalabag sa Enhanced Community Quarantine. Mahigit 100,000 katao ang lumabag sa mga protocol ng Luzon-wide quarantine ayon sa mga otoridad. Pinag-uusapan ng Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases ang plano ng gobyerno kapag natapos ang Luzon-wide lockdown. Sa pinakahuling tala kahapon, Huwebes, 5,660 na ang COVID-19 cases sa bansa, 362 ang pagkamatay at 435 naman ang gumaling o naka-recover. Sa mga balita naman sa labas ng Australia, lagpas na sa 140,000 ang kabuang bilang ng mga pagkamatay sa buong mundo sanhi ng coronavirus. Ang US ang may pinakamataas sa bilang ng mga namatay, pumalo na ito sa mahigit sa 33,000, sinundan ng Italia na lampas sa 22,000. Habang ang Spain ay nagtala naman ng 19,000 na mga nasawi. Sa buong mundo, umabot na sa 2.1 million ang kabuang bilang ng mga kaso ng COVID-19. Samantala, nagbabala ang World Health Organization ng coronavirus crisis ay malayo pang matapos sa Europa sa kabila ng gumagandang trend sa ilang bansa na pinakatinamaan ng virus. Nakitang ilang pagbaba sa bilang ng mga kaso sa Italia, Espanya, Germany, France at Switzerland sa manakaraang linggo. Ngunit sinabi ng WHO Regional Director para Europa, Dr. Hans Kluge, ito ay na-offset sa dagdag na bilang ng mga kaso sa mga bansa tulad ng UK, Turkey, Ukraine at Russia.
Make no mistake, despite the spring weather, we remain in the midst of a storm. Several countries are yet to feel its full impact, while others are experiencing a dip as numbers of new cases of COVID-19 are falling. It is imperative that we do not let down our guard.
Dumoble ang bilang ng mga kaso sa Europa sa nakaraang linggo at umabot na sa halos 1 milyon at 84,000 naman ang namatay. Pinuri naman ni Dr. Kluge ang mga pangakong tulong pananalapi mula sa ibang bansa matapos na ihayag ng Pangulo ng US Donald Trump na iwi-withdraw ng US ang pagpopondo nito sa WHO. Sa US, sa mga lugar kung saan bumaba ang coronavirus infection at may matatag na testing ay magsisimula ng tatlong yugto o three phase na muling pagbubukas ng mga negosyo at paaralan. Ang bagong patnubay ng White House na binalangkas si Pangulong Trump ay naglalayong mapagaan ang mga paghigpit sa social distancing sa buong bansa. Ang bawat yugto ay tatagal ng 14 araw upang matiyak na ang pagdami ng virus ay hindi mangyari at ipapatupad lamang ito sa mga lugar na may transmission ng COVID-19 o mababang transmission ng COVID-19. Patuloy naman ang mga mahigpit na hakbang para sa mga lugar na labis sa tinamaan ng virus. Sa palitan ng salapi, sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang piso ay pumapalit ng 50 pesos and 62 centavos at 31 pesos at 99 centavos. Sa Reserve Bank of Australia naman, ang isang Australianong dolyar ay may katumbas na 0.6286 American cents. Sa balitang sports, tiwala mga boss ng AFL na malalaman nila nitong katapusan ng buwan ang petsa kung kailan muling magpapatuloy ang season. Suspended ang mga laro ng hanggang sa katapusan ng buwan ng Mayo at sinabi ng chief executive na si Jillian McLachlan na ang timing ng mga malalaro na bumalik sa training at ang kasunod na mga laro ay dapat na maging mas malinaw sa loob ng 2 linggo. Pangunahing dahilan ayon kay McLachlan ay kung ang kompetisyon ay maaaring muling magsimula nang hindi mahintong muli.
We're better placed every day to make that decision. I think as things become clearer and the more we're able to consult with key government and medical partners who have a greater level of data and insight to what's going on. We're also very keen that once we start, we don't stop.
At sa lagay naman ng panahon at pinakamataas sa mga temperatura ngayong araw ng Biyernes sa Perth, karamihan ay maaraw 27 degrees. Sa Adelaide, posibleng umambon 18 degrees. Sa Melbourne, bahagyang maulap 18 degrees. Sa Hobart, mga pag-ulan na huhupa rin at magiging mahangin 14 degrees. Sa Canberra, maaraw 19 degrees. Ganun din ang kondisyon sa Wollongong 24. Karamihan naman o kadalas ay maaraw sa Sydney 26 degrees. Halos ganun din ang kondisyon sa Newcastle 27. Sa Brisbane, karamihan maaraw 32 degrees. Sa Cairns, may ilang panakanakang pag-ulan, 31 degrees, at sa Darwin, kadalas ay maaraw, 34 degrees. Habang sa Maynila, bahagyang makulimlim, 34 degrees. Yan po ang kabuuan ng mga balita ngayong umaga ng Biyernes. Ana Limvirata nagbabalita para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.